Бишкектен сүйлөйбүз. Ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 24 сентябрь, күнгө 3-чү күн Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Жогорку кеңештин тармактык комитети парламенттин өзүн-өзү таркатуу демилгесин колдоду. Бириккен улуттар уюмунун баш кеңсесинде өткөн жыйында Палестин мамлекетин түзүү маселеси талкууланды. Президент Садыр Жапаров улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чи сессиясына катышуу үчүн АКШнын Нью-Йорк шаарына барды. Алгачкы жарым саатта мына ушул темалардын тегерегинде баяндарды сунуш кылабыз. Кийинки жарым саатта болсо 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата баян маектерибиз бар. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азаттык радиосунун таңкы чыгарылыштарын Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Алгач соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын президенти Дональд Трамп улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө анын биринчи президенттик мөөнөтү учурунда жетишилген тынчтык ойрон болуп, ири кризистер пайда болгонун билдирди. Анын айтымында акыркы 4 жылда өлкө алсырап, бирок эми дүйнөдө АКШга атаандаштар жок. Мамлекет башчы азыркы учурда Американын алтын доору деп атады. Трамп европалык өнөктөштөрдү Орусиядан мунай сатып алууну токтотууга чакырып, Кытай менен Индияны Москванын Украинага каршы согушун каржылап жатканы үчүн айыптады. Америкалык лидер урушту токтотуу үчүн Орусияга санкция салууга даярдыгын айтып, бирок европалык өлкөлөр ошондой эле кадамга барбаса, андан майнап чыкпай турганын белгиледи. Өз сөзүндө АКШнын президенти Палестина мамлекетин таанууга каршы экенин айтып, мындай кадам Хамас радикал тобу жасап жаткан ырайымсыз кол салуулар үчүн сыйлык болуп калаарын белгилеп, барымтадагы израилдиктерди бошотуу талабын кайталады. Трамп миграция маселесине кайрылып, мыйзамсыз келгиндерди кармоо, АКШдан депортациялоо аракеттери менен мактанды жана башка лидерлерди мигранттар жаатында катаң саясат жүргүзүүгө үндөдү. Өз сөзүндө ал улуттар уюмунун чар тарабындагы жаңжалдарды токтотуу аракеттерин колдобой жатат деп сындады. Башкы ассамблеяда үстүздөгү аптада 150 чакты мамлекет жана өкмөт башчы чыгып сүйлөмөкчү. Кыргызстандын делегациясын президент Садыр Жапаров жетектеп барган. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар комитети парламенттин өзүн-өзү таркатуу тууралуу демилге көтөргөн депутаттык топтун сунушун колдоду. Демилгечи 32 депутаттын бири Улан Примов баяндама жасап, мамлекеттин туруктуулугу жана стабилдүүлүгү үчүн ушундай кадамга барып жатышканын белгиледи. Демилгечи топтун сунушу көп талкууланган жок. Өткөн аптада Жогорку кеңеште өзүн-өзү таркатуу боюнча 32 депутаттан кол чогултулуп, сунуш парламенттин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна жөнөтүлгөн. Спикер бул демилгени колдой турганын айткан. Жогорку кеңеште өзүн-өзү таркатуу демилгесин депутаттардын жалпы санынын 3/2 кем эмеси же бери дегенде 60 депутат колдошу керек. Эгерде чечим кабыл алынса, парламент таркаган күндөн тартып 5 күн ичинде президент мөөнөтүнө мурда шайлоо дайындайт. Шайлоо болжол менен 30 ноябрда өтөрү айтылууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров Азаттыкка маек куруп, эгерде Жогорку кеңеш өзүн-өзү таркатуу чечимин кабыл алса, Боршайком ушул жылы мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө даяр экенин билдирди. НАТО өлкөлөрү өз аймагын чечкинди коргоо үчүн эл алык укуктун алкагында аскердик жана аскердик эмес чараларды колдонот. Мындай билдирүүнү Альянс Эстониянын демилгеси менен өткөн консультациялардан кийин таратты. Түндүк Атлантикалык блок орус согуш учактарынын Эстониянын аба мейкиндигин бузганын айыптап, Москвадан андай аракеттерди токтотууну талап кылды. Орусия НАТОнун коллективдүү коопсуздук тууралуу 5-чи беренени аткарууга даярдыгынан күмөн санабашы керек деп айтылат билдирүүдө. 19 сентябрда МиГ-31 учактары Эстониянын аба мейкиндигинде 12 мүнөт учкандан кийин Таллин Альянсынын кеңешмесин чогултууну өтүнгөн. Ага чейин 2 жума мурун орусиялык дрондор Польшанын аба мейкиндигин бузгандан кийин да консультациялар өткөрүлгөн. НАТОнун баш катчысы Марк Рютте аба мейкиндиги бузулган учурда Альянс орусиялык учактарды атып түшүрүүгө даярбы деген суроого жооп берип, андай чечим коркунуч тууралуу маалыматка негизделип, реалдуу режимде кабыл алынаарын айтты. Ал Эстонияда коркунуч жаралбаганын кошумчалады. Москва айыптоолорду четке кагып, 3 МиГ-31 учактары Орусиянын түндүк батышынан Калининградды көздөй, Балтика деңизинин үстүнөн өткөнүн билдирген. Аламүдүн районунун Кара Жыгач айылында курулушта иштеп жаткан 3 киши каза болду. Чүй облустук милициясынын маалыматына караганда 22 сентябрда НБ ишканасынын аймагында бетон аралаштырган жабдык кулап, курулуп жаткан имарат жумушчуларды басып калган. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү катары кармалган 3 киши убактылуу кармоочу жайга отургузулду. Чүй милициясынын маалыматында кырсык катталган жерде эмне курулуш жүрүп жатканы айтылган эмес. Буга чейин курулуштагы кырсыктын кескин көбөйүшүнө байланыштуу Бишкек шаардык архитектуралык курулуш көзөмөл башкармалыгынын башчысы менен курулуш компанияларынын биринин жетекчиси кармалган. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, 2022 жылы курулушта 11 адам кулап кетсе, 2023 жылы 73, былтыр 172, ал эми быйылкы жылдын 3 айында эле 30 ашуун окуя катталган. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы 2026 жылы ажылыкка барууну каалаган адамдардан төлөм кабыл алуу токтогонун билдирди. Муфтият муну квота толгону менен түшүндүрдү. 2026 жылы ажылыкка барууну каалаган адамдардан документ кабыл алуу 23 сентябрда башталган, квота 1 сааттын ичинде толгон. Ажылыкка каттоо тартиби бир гана электрондук же ID паспорттун негизинде жүргүзүлөт.
Айнура Жекше кызы тааныштырган бул жана башка кабарларды azattik.org сайтынан карап туруңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жер эне подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Анда баяндар бөлүгүбүз көтөлө. Бишкекте Борбор Азия өлкөлөрүнүн спикерлеринин жыйыны өтүп жаткан чакта Жогорку кеңештин тармактык комитети парламенттин өзүн өзү таркатуу демилгесин колдоду. Эми бул сунуш жалпы сессияда каралат. Өткөн аптада парламенттин таркашына 32 депутат кол чогултканы белгилүү болгон. Анда бул сунушту келерки жылдын аягында парламенттик жана 2027 жылдын башында президенттик шайлоо удаа өтүп калары, бул экономикалык, социалдык жана техникалык кыйынчылыктарды жаратышы ыктымалдыгы менен негиздешкен. Болжол менен мөөнөтүнөн мурда шайлоо ноябрь айынын этегинде өтүшү мүмкүн. Теманы Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Парламенттин өзүн өзү таркатуу тууралуу сунушу тууралуу мындай демилге көтөргөндөрдүн бири Улан Примов баяндама жасады. Ал бул сунушту мамлекеттеги туруктуулук үчүн деген жөө менен негиздеди. Улан Примов мунун алдында азаттыкка комментарий берип жатып, комитеттин чечимин алгач координациялык кеңеш карарын, андан кийин жалпы жыйынга чыгарыларын билдирди. Жогорку кеңештин азыркы чакырылышы, Жогорку кеңештин азыркы чакырылышынын макамы кийинкиси шайланып келгенге чейин сакталып турарын белгиледи. Азаттык Примовтун адатта коомчулукта талаш талкуу жараткан демилгелер, мыйзам долбоорлорго байланыштуу негизги баяндамачы катары чыгып жүргөнүн эске салып, бул тууралуу өзүнүн пикирин сурады.
Эми депутат болгондон кийин чуулгандоолобу же кандай мыйзам долбоору болот, эң негизгиси мамлекетке пайдалуусу тийсе мен албетте сөзсүз түрдө демилгечилердин катарында дагы болом. Эгерде ошол аталган маселелерди негизги баяндамачы бол десе мен эч качан жок дебеймин. Парламентти ар дайым сындап келишкен. Сиз бардык чакырылыштагы парламенттерди карай турган болсоңуз, сын айтылбаган парламент жок. 7-чи чакырылыштын парламенти аткаруу бийлиги менен конфронтацияга барбай конструктивдүү, аябай ыкчам иштеди десем жаңылышпаймын. Себеби дегенде ушул 7-чи чакырылыштын парламенти бир топ мамлекетибиздин туруктуулугуна дем берген, күч берген, ошондой эле таасир эткен мыйзамдарды кабыл алды.
Улан Примов келерки шайлоого барарын билдирди. өзүн өзү таркатуу демилгеси парламент комитетинде каралып жатканда талкуу дээрлик болгон жок. Депутат Элмырза Сатыбалдиев бул сунуш көбүрөөк талкууланса болмок деген оюн айтты. Ал Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, аны төмөнкүчө чечмеледи.
Биз үчүн саморозбуз деген өзүн өзү таркатуу деген Кыргызстан тарыхында биринчи жолу болот. Бул дагы коомго кененирээк талкууланса, бир аз мындай түшүндүрүү жолдо коомдун баардыгы эле мындай юридикалык билим барбы жокпу ошолорго мындай терең түшүндүрсөк болмок да. Азыр мына эки негиздеме чыгып алып коомго эч нерсени түшүндүрө албай калдыкпы деген менде сезим бар. А эгерде биз эч кимге түшүндүрө албай калсак, демек сиз айткандай биздин жетинчи чакырылыш бир аз өзүн өзү жакшы иштей албагандай сезим калтырышы мүмкүн да. Мен ошон үчүн эле сунуштап койдум, бир кененирээк талкуулап негиздемелерин көбүрөөк кылып, кенен деген 32 демилгечи болсо баардык отуруп алып бир сыйра талкуулап койсо жакшы болмок деген эле ойду айттым мен болгон.
Элмырза Сатыбалдиев өзү келерки шайлоого барбасын белгилеп, парламентте муун алмашуусу керектигине токтолду. Депутат Бакчыяр Калпаев дагы парламенттин өзүн өзү таркатуусун колдорун билдирди. Ал дагы Жогорку Кеңештин кийинки чакырылышында жаңы муундун өкүлдөрү көбүрөөк келет деп үмүттөнүп турганын айтты.
Мен өзүм бир мандатым менен келген, партиялык система менен келген депутаттарда жоопкерчилик болбой, эл менен түз байланыш болбой деген сын пикирлер айтылып келген. Бир мандатым менен келгенде түз ошол округуңа жооп бересиң, ошол себептен азыр жаңы система кабыл алынды. Мен өзүмдүн жеке кызыкчылыгымды мисалы мен ойлобой ушуга бардык. Көбүрөөк парламентке дагы жаштар келсин деген максат менен мен да колдоп атам. Эми буну эл өзүнүн баасын берет, эл кимди тандаса ошолор кайрадан келишет. Туура мурдагы депутаттар, азыркылар баары эле катышабыз деп атышат көпчүлүгү дээрлик, бирок көбүрөөк жаңыланат деген үмүтүбүз бар. Анткени мен өзүм дагы былтыр шайланып келген болчумун ошо бир мандаттуу округдон. Былтыр өзүңүздөр көрсөңүздөр жалаң эле жаштар келишти. Кудай буюрса кийинкисинде ушу Кыргызстаныбызга кызмат кылам деген, өлкөбүздү өзгөртөбүз деген жаштар келет деген ишенимим чоң.
Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчыбек Шайназаров Азаттыкка курган маегинде: эгер Жогорку Кеңеш өзүн өзү таркатуу чечимин кабыл алса, Бош райком ушул жылы мөөнөттөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө даяр экенин билдирген. Божомолдорго караганда шайлоо 30 ноябрда өтүшү мүмкүн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогордагы теманы атайын маек менен улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаевди кепке тартып, парламенттин өзүн өзү таркатуу тартиби, андан кийин шайлоого даярдык маселелери жөнүндө сурадык. Ага суроолорду кесиптешим Бакыт Төрөгелди узатты.
Узарбек мырза, саламатсызбы? Жогорку Кеңештин тармактык комитети парламентти өзүн өзү таркатуу демилгесин колдоду. Бул сунуш жалпы сессияда деле өтөрү анык болуп калды окшойт. Анан Жогорку Кеңеш өзүн өзүн таркаткан учурда мыйзам боюнча андан аркы кадамдар кандай болот, жана шайлоонун бир болжолдуу датасы белгилүү болуп калдыбы?
Рахмат сурооңузга. Бүгүн эгер комитетте каралса, демек эртең же бүтүшү күнү палатага чыгат экен жалпы жыйынга. Бул өзүн өзү таркатуу шарттары ошол жалпы жыйында ачык талкуудан кийин 3-2 кем эмес добуш менен Жогорку Кеңештин депутаттары кабыл алыш керек да ал чечимди. Эгер ал чечим кабыл алынса, ошол замат күчүнө кирет дагы. Бул мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындалат. Ал мөөнөтүнөн мурда шайлоодо ар бир мөөнөт 3-1 кыскарат. Бул 5 ичинде президент тарабынан мөөнөтүнөн мурда Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо датасы белгиленип указ чыгат.
Ал эми үгүт иштери качан башталып калышы мүмкүн?
Эгер сиз мен комитетте каралганын билдеппин, азыр иш менен жүрүп анда карай элекпиз. Комитетте каралып, эгер эртең бүтүшү күнү чечим чыгып, жанагындай указ чыкса, демек бул ноябрь айынын акыркы жекшембисине дайындалыш мүмкүн шайлоо үчүн. Анткени адаттагыдай эле шайлоо өтүп атса, кезектеги анда 90 ичинде белгиленмек да, 90 100 күнгө чейин. Азыр 63 ичинде белгилениш керек. Ошондо 30 ноябрларга барып кала турган болсо, үгүт иштери да 3-1 кыскарат. Үгүткө чейин жанагы керектүү документтерди тапшыруу мөөнөтү бар. Талапкерлерди катышуу мөөнөтү бар. 20 мөөнөт болчу, ал 14 кыскарат. Ошонун баардыгы ар бир иш аракеттер мөөнөтү 3-1 кыскарып келе берет. Мисалы биз указ чыккандан кийин округдарды түзүү дагы 7 ичинде болчу. Демек, бул сан 5 күндүн ичинде биз БШК катарынан округдарды аныкталып бекитилет.
30 округ кандай бөлүнөт деген маселе да күн тартибинде турат. Ушул боюнча айтып берсеңиз, алдын ала кандай белгиленди жана ар бир округда канчадан шайлоочу болушу мүмкүн?
Алдын ала белгиленди элек. Жалпы азыр бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 4,265,000 жакын шайлоочу бар. Аны 30га бөлүнөт дагы. Анан мыйзамда көрсөтүлгөн 20% плюс же минус болот да. Андан тышкары ошондо 140,000 шайлоочу орточо эсеп менен болуп атат бүгүнкү күндө.
Ар бир округда.
Анан ар бир округда. Анан указ чыккандан кийин 5 күндүн ичинде ал округдарды бекитебиз.
Так белгилүү болот экен да, демек президент шайлоонун датасын белгилегенден кийин.
Ооба.
Анан бул жолку жогорку кеңешке шайлоо бир топ өзгөртүүлөр менен өткөнү жатат. Сиз да башта айтып өттүңүз. Анан сиз буга чейин депутатта болдуңуз, бир катар саясий иш-чараларды баштан өткөргөнсүз. Ар бир талапкерден 300,000 сом күрөө, миң үгүтчү алуу мүмкүнчүлүгү атаандаштыкка таасир берип койбойбу бул жолку шайлоодо?
Эми шайлоо өткөндөн кийин аны айтпасак албетте таасир берет. Бирок баардыгына ошол мүмкүнчүлүк берилди. Бул биринчиден баягы коомдук талкуу болуп атканда, мыйзамды кабыл алганда мен да катышкам. Депутаттардын ошол миң үгүтчүгө деген санды көбөйткөнү бул округдардын өтө чоңдугу болуп аткан да. Туура эле кээ бир жерде 2, 3, 4 районго чейин биригип кетиши мүмкүн да. Анан территорияда чоң болуп калышы мүмкүн. Ошондо камтыш үчүн, жалпы округду камтыш үчүн ошо үгүтчүлөрдүн санын көбөйтүп атышкан. Албетте жанагы шайлоо фонду дагы 10 миллиондон 20 миллионго чейин көбөйүп атат. Аны дагы эске алышыбыз керек. Көп сөздөр бар ал боюнча, баягы байлар эле келет экен деп. Андай эмес, менин оюмча эгер шайлоочулар менен иштесе, азыркы убакта технологиялар, социалдык тармактарды пайдаланып, көп мүмкүнчүлүктөр бар да шайлоочулар талапкерлердин баардыгына деп түзүлсөк болот.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаевдин интервьюсун уктуңуз. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди баарлашты.
Ободо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Эми эл аралык тема. Биринчи күнү Бириккен улуттар уюмунун баш кеңсесинде өткөн жыйында Палестин мамлекетин түзүү маселеси талкууланды. Франция жана Сауд Арабиянын демилгеси менен уюштурулган саясий форум жакынкы чыгыштагы жаңжалды эки мамлекеттин негизинде жөнгө салуу жараянын жандандырууну максат кылат. Анын алдында француз президенти Эммануэль Макрон Британия жана бир нече өлкөнүн артынан Париж Палестина мамлекетин тааныганын расмий жарыялады. Палестин мамлекетин түзүүгө жол бербей турганын кайталаган Израилдин танктары Газа шаарынын ичкери аймагына бир нече километр жылганы кабарланды. Айнура Жекши кызынын баянын угалы.
Европа кеңешинин төрагасы Антонио Кошта Газа гуманитардык апааттын кырында турганын эскертип, ачарчылык согуш куралы катары колдонулуп жатканын белгиледи.
L'Union européenne appelle une nouvelle fois à un cessez-le-feu immédiat.
Европа биримдиги ок атууну токтотууга, гуманитардык жардамдын тоскоолдуксуз жеткирилишине жана бейстабилдүүлүккө чекит коюуга дагы бир жол үндөйт. Барымтадагылардын баардыгын шарт койбостон бошотууну талап кылабыз. Газадагы аскердик чабуулду, Йордан дарыясынын батыш жээгиндеги эскалацияны да чечкиндүү айыптайбыз. Израилди ал операцияларды, мыйзамсыз конуштарды курууну токтотууга чакырабыз. Бүгүнкү конференциянын арты менен Палестина мамлекетин Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин көбү тааныды.
Кошта жанаша жашаган эки мамлекет түзүү жаңжалды жөнгө салуунун жападан жалгыз жолу деп белгиледи. Норвегиянын өкмөт башчысы Йонас Гар Стере Палестинага каржылык жардам берүү маанилүү экенине токтолуп, Израилди Палестин өкмөтүнө таандык салыктан түшкөн акчаны кайтарып берүүгө үндөдү. Анын айтымында ал каражат мектеп, оорукана, полицияны каржылоо үчүн зарыл. Мальтанын премьер-министри Роберт Абела Палестинаны таануу Хамас радикал тобунун чырагына май тамызат деген кооптонууну төгүндөп, согушкер уюм эки мамлекет түзүүгө каршы чыгып жатканын эске салды. Форумду ачып жатып, Франциянын президенти Эммануэль Макрон анын өлкөсү Палестинаны эгемен мамлекет катары тааныганын жарыялады.
Depuis juillet dernier, l'accélération des événements est terrible.
Өткөн жылдын июлунан бери окуялар өтө тез өнүгүп жатат. Азыркы кырдаалды эске алганда, Израилдин аракеттери Авраам жана Кемп Дэвид макулдашууларын үзгүлтүккө учуратат. Жакынкы чыгышта дагы көп жыл бою бейпилдик орнобойт деген кооптонууга жем таштады. Андыктан бизге эбегейсиз жоопкерчилик жүктөлүүдө. Маселени Израиль жана Палестина тынчтыкта жана коопсуздукта жанаша өмүр сүргөн эки мамлекет түзүү аркылуу чечүү мүмкүнчүлүгүн сактап калууга тийишпиз.
Côte à côte, en paix et en sécurité.
Макрон Палестин элинин укуктарын таануу, Израиль элинин укуктарын чектебей турганын белгилеп, Газадагы урушту токтотууга жана барынтадагыларды бошотууга чакырды. Ошол эле жыйында Бельгия, Монако, Мальта жана Люксембургдун жетекчилери Палестина мамлекетин расмий таанышканын жарыялашты. Алдыңкы күнү Британия, Канада, Австралия жана Португалия ушундай эле билдирүү жасаган. Европалык өлкөлөрдүн көбү эми Палестинаны тааныганы менен Германия жана Италия андай кадамга баруу азыр эрте. Эки мамлекет түзүү жараянына бут тосуш ыктымал деген позицияны карманат. Сөз болгон форумду Израиль жана анын негизги өнөктөшү АКШ бойкоттошту. Израилдин улуттар уюмундагы элчиси Дэнни Дэннондун айтымында барымтадагылардын баардыгы кайтарылып, Хамас сүрүлүп чыкмайынча Газадагы согуш улана берет.
We are willing to negotiate a ceasefire. We know what we do.
Биз ок атууну токтотуу сүйлөшүүлөрүнө даярбыз. Хамас тилкеден сүрүлүп чыгарын билебиз. Ошон үчүн арачылар менен сүйлөшүүлөрдү улантып жатабыз. Жараян токтоп калбайт деп ишенебиз. Акырайганда Хамас Газаны көзөмөлдөбөйт.
Gaza will not have Hamas control.
Элчи радикал топтун колундагы туткундардын абалы кейиштүү, алар медициналык жардамга муктаж деп кошумчалады. Тель-Авив Палестинаны таануу анклавтагы согушту токтотуу перспективасына көлөкө түшүрөрүн айтып, андай кадам Хамасчылардын чырагына май тамызарын, терроризм үчүн сыйлык болуп эсептелерин айтып келатат. Хамас АКШ жана Еврошаркетте террордук уюм деп жарыяланган. Эки мамлекет түзүү тууралуу 1993 жылкы Осло келишимдеринде айтылган, бирок 2014 жылдан бери бул жааттагы сүйлөшүүлөр токтоп турат. Нью-Йорктон саясий талкуулардын чордонунан миңдеген километр алыс жердеги газалыктар Палестин мамлекетин таануудан майнап чыгаарына анча ишенбейт. Алар 60 жаштагы Абу Мухран Салмадай болуп, Израилдин чабуулунан улам жакындап келаткан танктардан качып, башкалка издөө менен алек болуп жаткан чак.
1948 жылдан бери бүгүнкүгө чейин Палестинага, Газага, биздин элге, абалыбызга тиешелүү кабыл алынган бир да резолюция аткарылган жок, бир да чечим ишке ашкан жок.
Шейшембиде Цахал Газа шаарынын ичкери аймагына бир нече километр жылганы кабарланды. Израилдин бийлиги калаанын тургундарына көчүп кетүү көрсөтмөсүн берген. Тилкени саламат сактоо мекемеси көп кабаттуу имаратка урулган аба соккусунан шейшембиде кеминде 4 киши өлгөнүн билдирди. Мекеме жекшембин кечинде тараткан маалыматка караганда согуш башталгандан бери 65283 палестиналык каза тапты. Мындан 2 жыл мурун 7 октябрда Хамастын согушкерлери Израилге Газа тараптан чабуул койгондо 1200 адам өлтүрүлүп, 251 киши барымтага алынган. Андан бери 140 чактысы бошотулду. Ушул тапта жоочулардын туткунундагы 20 киши тирүү деп болжолдонууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Чордагы теманы улайбыз. Дүйнө лидерлери Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-чи сессиясына катышуу үчүн АКШнын Нью-Йорк шаарына чогулууда. Сессия 23-чү сентябрда башталып, 29-чу сентябрга чейин уланат. Эңири эл аралык дипломатиялык иш-чарага катышуу үчүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы АКШга барды.
Ал башкы ассамблеянын жалпы дебаттарында жасалма интеллект, эл аралык коопсуздук жана тынчтык темасындагы ачык дебаттарына жана климаттын өзгөрүшү боюнча атайын иш-чарага катышары айтылууда. Темага Кубатбек Айбашев токтолот.
Кыргыз президенти Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-нчи сессиясынын алдынан Нью-Йорк шаарында Улуу Британиянын мурдагы премьер-министри, учурда глобалдык өзгөрүүлөр институтунун аткаруучу төрагасы Тони Блэр менен жолугуп, реформалык иштерде кызматташуунун келечегин талкуулады.
Кыргыз Республикасы Улуу Британия менен жана Америка Кошмо Штаттары менен деги эле жалпы Европа менен эки тараптуу кызматташтыкты жогорку деңгээлге чыгарууга биз кызыктарбыз. Азыркы учурда биз Кыргызстан улуттук мындай ири долбоорлорду ишке ашырууга бел байлап жатабыз. Урматтуу Блэр мырза, ушул жылдын июнь айында сиз Кытайда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы менен жолукканда сиздин консультациялык кызматтарды сунуштаганыңыз мага маалым. Сиздин сунуштарыңызды мен жеке өзүм дагы сиздин оозуңуздан укканга даярмын.
Глобалдык өзгөрүүлөр институтунун аткаруучу төрагасы Тони Блэр Кыргызстанда болуп жаткан оң өзгөрүүлөргө, ошондой эле мамлекеттик башкаруу системасынын жакшырышына дыкат көз салып жатканын белгиледи. Ал Жапаровдун башкаруу чөйрөсүн реформалоо иштерине жардам берүүгө дилгирлигин билдирди.
Мен Кыргызстанга эки себептен кызыгып жатам. Эң биринчиден сиздер өкмөттүк башкарууну жакшыртуу боюнча реформаны киргизип жатасыздар. Бюрократияны жоюуга жана өкмөттүн натыйжалуу иштешине мен да кызыктармын. Сиздин приоритеттердин арасында айткандай инвестицияларды тартуу, туризмди өнүктүрүү жана финансылык борбордун туура иштеши үчүн өзүмдүн премьер-министр болгон жана институтта иштеген тажрыйбамды колдонуп ишке ашырганга жардам берем.
Жапаров сапардын алкагында Америка Кошмо Штаттарынын президентинин түштүк жана Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Сержио Гор менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Президенттик администрациядан билдиргендей, жолугушууда эки тараптуу жана көп тараптуу форматтарда, анын ичинде экономикалык багытта мамилелерди чыңдоо маселелери талкууланды. Мындан тышкары миграциялык процесстерди көзөмөлдөө маселелери каралды. Жапаров Кыргызстан Трамптын администрациясы менен активдүү кызматташууга, ошондой эле чөлкөмдө туруктуу өнүгүүнү жана стабилдүүлүктү камсыздоого багытталган биргелешкен демилгелерди илгерилетүүгө даяр экенин белгилеген. Сержио Гор соңку учурларда Ак Үйдөгү бир кыйла таасирдүү, бирок өзүн көмүскө алып жүргөн саясатчылардын бири. Өзбекстанда туулуп, Мальтада жана АКШда чоңойгон Гор Дональд Трамп президент болгондон бери Ак Үйдүн кадр башкармалыгын жетектеп келди. Августтун ортосунда Трамп аны АКШнын Индиядагы элчиси жана ошону менен катар түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча атайын чабарманы кылып дайындаган. Трамп Горду ишенимдүү досум деп атап, анын президенттик өнөктүктөгү жана кадр саясатындагы салымын баса белгилеген. Саясат талдоочу Эмиль Жороев Ак Үйгө Дональд Трамптын келиши менен Америка Кошмо Штаттарынын тышкы саясаты бир кыйла өзгөргөндүктөн Бишкектен алар менен кызматташтыкка кызыгуусу артканын белгилейт.
Американын азыркы бийлиги ар кандай стратегиялык маанидеги маселелерге өзгөчө артыкчылык берип, коопсуздук болобу, экономикалык соода жүргүзүүдөгү саясатка тиешеси болобу, ушундай маселелерге өзгөчө көңүл буруп келет. Анын ичинде Борбор Азия чөлкөмүндөгү ошо ар кандай стратегиялык минералдарга болгон кызыгуучулук абдан чоң. Бирок ал албетте ал Кыргызстанга гана тиешелүү эмес, бул өзгөчө андай нерселер Казакстанга, Өзбекстанга тиешелүү болуп келет ал маселелер. Бирок Кыргызстан ошол Борбор Азия мамлекеттеринин катарында жана ошол беш мамлекет бирге алып бараткан диалогдордун алкагында албетте мындай иштешүүгө даяр жана катышып келет. Геосаясий өтө чыңалган бир опурталдуу убакыттарды байкап аткандыгыбыздын дагы бир жери Кыргызстан үчүн жана биздин кошуналар үчүн Борбор Азиянын чөлкөмүндөгү диалогдун өз ара биздин арабыздагы кызматташтыктын бекемдөөсү ушундай геосаясий дүрбөлөң убакыттарда өзүнүн пайдасын алып келип атат.
Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 80-нчи сессиясына катышуу үчүн 22 сентябрь күнү Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорк шаарына барды. Маалыматка караганда мамлекет башчы башкы ассамблеянын жалпы дебаттарында сөз сүйлөйт. Уюмдун коопсуздук кеңешинин жасалма интеллект, эл аралык коопсуздук жана тынчтык темасындагы ачык дебаттарына жана климаттын өзгөрүшү боюнча атайын иш чарага катышууда. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш жасалма интеллектти жакшылап тизгиндебесе, теңсиздик менен санарип ажырымды андан бетер тереңдетип, калктын эң аярлуу катмарына болуп көрбөгөндөй катуу таасир кылышы мүмкүн деп, адамзаттын эртеңи үчүн ушул тарыхый мүмкүнчүлүктү колдонуу зарыл экенин айтып келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Кыргыз тили мамлекеттик макам алганына 36 жыл болду. Андан бери тил мыйзамы улам жаңы мыйзамдар менен толукталып, аны өнүктүрүү аракеттери көрүлүп келет. Бирок тилди мамлекеттик деңгээлде колдонуу жана мектептерде окутуу маселеси дайыма сын пикирлер менен коштолуп жүрөт. Айрыкча ири шаарларда бала бакчадан тартып кыргыз тили жакшы окутулбай жатканына сындар арбын. Кесиптешим Наргиза Асекова мектепке чейинки курактагы балдарга эне тилди үйрөтүү кандай жүрүп жатканына токтолот.
Пап, дай 100 рублей дейт. Рубль деген жок, биз сом, сен кыргызсың десем, нет, пап, я же русский деп коёй.
Бишкектин тургуну Улук Сапаровдун 3 баласы бар. Туун уулунун тили кыргызча чыкканы менен кичүүлөрү орусча сүйлөп, кыргызча түшүнбөй баштаганда балдарын кыргыз тилдүү бакчаларга берүүнү чечкен. Бирок кыргыз тилдүү жакшы бала бакча табуу оңой болбой жатат дейт ал.
Экинчи балам болсо, ал кыргызча такыр жок. Ал балам тили чыкканда орусча чыкты, ошол YouTube биринчиден, экинчиден бала бакча болду. Анан бала бакчада жалаң орусча тарбиялайт. Тарбиялоочулар кыргыз болсо дагы орус тилинде сабак өтүшөт, сүйлөшкөндө орусча сүйлөшөт. Түштүк магистрлар турабыз. Ушул тегерек четтеги бала бакчаларды жеке издесек, баардыгы тең орус тилинде. Эмне үчүн мамлекеттик бала бакчага бербейбиз? Себеп дегенде мен улуу баламды Жалгыч райондон бергем. Ал жакта деген ичинде орун жок. Биринчиден, экинчиден тарбия берген эжекелер эми баардыгы дебейин тажап калгандар жумуштан.
Жекеменчик бала бакчанын негиздөөчүсү Азиза Мейманбекова акыркы убактарда кыргыз тилдүү бала бакча издеген ата-энелердин саны арбый баштаганын айтууда. Бул жерде маселе бала бакчада эле эмес, ата-энелер балдары менен үйүндө кыргызча баарлашпаганы да көйгөйдүн башаты дейт ал.
Эң башкысы ошо кыргызча салам бергенде эле унчукпай туруп калат да, жок дегенде саламатсыңбы, кандайсың деп балага үйүлүп, сам биринчи келгенде учурашканда эле унчукпай туруп көзүн тосуп жанан түшүнүп анан привет деп мындай орусча кайрылганда ал күлүп жайнап жооп берип атат да. Мына көрдүңүзбү, биринчи эле сөздө, алгачкы эле сөздө орусча кабыл алып атат да, кыргызчаны түшүнбөй жатат. Эң мындай жөнөкөй сөздөрдү дагы кыргызча билбей атышат.
Азиза Мейманбекова кыргызча так жана жеткиликтүү сүйлөгөн тили бай тарбиячылар аз экенин, анын кесепети балдарга тийип жатканын кошумчалады.
Мисалы, биз азыр кушет этебиз десем, биз азыр тамактанганы барабыз деп ушул ар бир сөзүбүздү аябай жакшы маани берип караганда бала толук кыргызча сүйлөп, толук кыргызча үйрөнөт болчу да.
Мектепке чейинки курактагы балдар менен иштешкен дагы бир адис Гүлнара Сманалиева орусча сүйлөп, ошого көнүп алган балдар кыргыз тилинде билим алганда маалыматты толук түшүнө албай кыйналарын айтып жатат.
Ал балдар менен сабак өтөйүн десең, балдар эчтеке түшүнбөйт кыргызчачы, оюн айта албайт. Анан кыргыз тил үйрөтүш үчүн мындайча айтканда жаңы тили чыккан балада иш алып барганга туура келип атат да. Ар бир сөздү биз кыргызча үйрөткөнгө туура келип атат. Өткөндө бала бакчалар чогулуп, заведующийлер чогулганда конференция болду. Ошондо айтты, кыргыз тилине басым бергиле деп. Бирок кыргыз тилине басым бергени менен кайра эле ошол эле жетекчилер маалыматты орусча берип атышат.
Психолог Чынара Термичикова 6 жашка чейинки балдар үчүн эне тилиндеги жомок, ыр китептери өтө тартыш экенин белгилеп жатат.
Сиңирип алча, аң сезим ашып кетсе 6 жашка чейин, 5 жашка чейин болот. Ошол учурда тилди сиңирткенге аракет кылыш керек. Бул ата эне тарабынан. Орусча чыгылып атат, себеби мамлекеттик деңгээлде иш жүргүзүлбөйт. Биринчиден. Так, китептер жетишпей атат, жомок китептерди көбүрөөк чыгарыш керек, ыр китептерди көп чыгарыш керек. Айтып атпаймынбы, тиги кыргызча тиги учураша турган ырлар жок деген.
Бишкек шаарынын мэриясына караштуу билим берүү департаментинин мамлекеттик тил боюнча жетектөөчү адиси Перизат Бакированын маалыматы боюнча Бишкек шаарында жалпы 118 бала бакча бар. Анын 36-сы кыргыз, 19-у орус тилдүү болсо, 63 бала бакчада балдар эки тилде тарбияланат.
Быйылкы жылдан баштап баардык бала бакчалар уставтарын жаңыртып окутуу кыргыз тилинде гана жүргүзүлгөн бала бакчалар болуп өтүп атат. Мунун ичинде жанакы жогорку жана даярдоо топторундагы балдар окутулуп бүткөндөн кийин анан баардыгы кыргыз тилине, эми көпчүлүгү кыргыз тилине өтөт деген ишеничтебиз. Башкача айтканда окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн бала бакчалар болот, бирок анын ичинде окутуу орус тилинде жүргөн тайпалар гана ачылат да.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 1997 бала бакча иштейт. Анын 1370 кыргыз тилдүү бала бакчалар болсо, 332 аралаш кыргыз жана орус тилдүү. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык кыргыз тили мектепке чейинки билим берүү уюмдарында окутуунун жана тарбиялоонун негизги тили болуп саналат. Окутуу орус же башка тилдерде жүргүзүлгөн мектепке чейинки билим берүү уюмдарында окутуунун бардык мезгилинде кыргыз тилин окутуу жана үйрөтүү камсыз кылынышы шарт. Наргиз Асекова, Азаттык.
Эми кезек интервьюда. Өткөн кылымдын 80-жылдарындагы кыргыз тилинин макамы үчүн күрөш кандай жүргөн? Кыргыз тили мамлекеттик тил деп жарыяланган 1989-жылдын 23-сентябрындагы парламент жыйынындагы маанай кандай эле? Кандай тоскоолдуктар жана оорчулуктар болду? Мыйзамдын алгачкы вариантын даярдаган авторлордун бири белгилүү фольклорчу, тарых илимдеринин доктору профессор Сулайман Кайыпов менен чогуу эскеребиз. Аны менен Айбек Абдылдаев маектеште.
Сулайман ага, ушул мыйзамды талкууга даярдоодо аны жазып, ага чейинки мына кара жумуштардын баарын аткарган кишилердин бири катары анын тарых таржымалын өзүңүздөн угалы, бул аракеттер качан башталган, мыйзам кайсыл учурдан тартып даярдала баштады?
Бул мамлекеттик тил маселеси мурдатан эле козголуп келген да, айрыкча мынабу Кавказ өлкөлөрүндө, Прибалтикада мамлекеттик тил болуш керек, себеби орус тилинин көлөкөсүндө калып калып атат эне тилибиз. Ошондуктан тилибиздин статусун жогорулаталы, мамлекеттик тил болсун, ар бир граждан билиши керек болсун деп аракет кылышканда, Азербайжан, мурда эле Кавказ өлкөлөрү, Прибалтикадагы өлкөлөр, Литва, булар мурда эле өтүп эле өзүнүн мамлекеттик тилин өнүктүрүүгө эч ким каршы болгон деле эмес да. Мен 75-жылы декабрде университетти жаңы эле бүтүп академик орношкондо Литвага командировкага баргам, илимий командировкада. Ошондо эле ошол Литва тили колдонулат экен, орус тили анда мында колдонулат экен, көп киши сүйлөбөйт деле экен орус тилинде. Абдан таң калганбыз да, бул кандай орус тили де сүйлөбөйт булар, биз орус тилинде сүйлөбөсөк өзүбүздү кишисизбей калабыз деп абдан таң калганбыз. Анан ал өлкөлөр көрсө даяр экен, биз даяр эмес экенбиз. Биздики деле бир топ кыйынчылыктар менен өзүбүздүн ичибизде кыйынчылыктар болгон. Мисалы үчүн мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамды даярдап, текстин даярдап, 41 беренеден турган текст даярдаганбыз. Ал талкууланган, анан ошону депутаттарга түшүндүрүүдө 350 депутат бар болчу, чабан, мына суугатчы, ушундайлар көп эле да. Аларга түшүндүрүп баратсаң эле, орус тили кандай болот деп сурайт. Ай, орус тилинин өзүн ойлонуп алчу кишилери бар, анын өзүнүн мамлекети бар, орус Россия деген. Алар билет өздөрү кандай кылышты. Биз мына өзүбүздүн мамлекет кыргыз тилибизди, эне тилибиздин мартабасы жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Ушул эне тил жоюлуп кетпесин деген аракет. Деп анан акырын түшүндүрүп отурасың да, болбосо чабаны деле, койчусу деле, интеллигенти деле орус тили болбосо болобу деп эле ушундай психология сиңип калган экен таптакыр. Орус тили болбосо болобу, орус тилин үйрөнүш керек деп эле ушинтип баштайт да. Анан кийин депутаттар менен иштеш керек болгон, тексти болсо биринчи ошол кол жазма менен, ал убакта машинкага бастырыш дагы өзүнчө маселе болчу, компьютер деген жок эле. Биринчи ушу кол жазма менен тексти даярдаган Сыртбай Жолдошович Мусаев, азыркы академик, белгилүү тилчи Мусаев үйүнөн даярдап келген. Анан эртесинен карап, ошону талкууга коюп, анан кийин оңдоо түзөөлөрдү киргизип, кошумчаларды, алымчаларды кылып отуруп, негизинен ошо 4 киши: Сыртбай Жолдошович Мусаев, башыбызда Орузбаева Бүбүн Өмүрзаковна турган эжебиз, академик эжебиз, мен кол кабыш кылдым. Анан кийин Сыдыков деген агабыз бар эле, ал киши кол кабыш кылды ушу төртөбүз ошо кара жумушун кылып жүрдүк да. Улам талкууда айтылгандарды ошону жазып алып, ошолорду алып келип, кайра кошуп, текст иштеп чыгып, ошентип бир 4 айдай иштегенде ошо 41 беренеден турган кичинекей гана мыйзамдын тексти келип чыкты. Анан аны талкуулаганда азыркы кыргыз эл баатыры Медеткан Шеримкулович башында турган. Чогулуш өткөрүү деген оңой эмес да. Ошол тажрыйбаларды колдонуп анан кийин ал жерде талаш тартыш көп болот. Орус тилдүү кыргыздар айрыкча өтө чоң душмандыкты ошолор жасаган. Орус тилдүү болуп калган кыргыз тилди үйрөнгүсү келбейт экен. Кадимкидей жээрийт экен. Ошол жерден таң калганбыз биз. Өзү кыргыз болуп туруп, өзү кыргыз тилине ушунчалык каршы болобу деп ойлогонбуз. Тил законун кабыл алып атканда биз сессияга катышканбыз. Ошо 4 кишиге уруксат берген сессияга депутат болбосоңор да катышкыла дагы, карап отургула, керек убакта депутаттар менен да иштегиле деп кошуп койгон. Ошонун баардыгы ушул архивде жана видеолордун баардыгында турат, ошо материалдардын баардыгы. Өтө толкундоо менен ушунчалык ак ниет, ушундай болот деген чоң күтүүлөр менен жасаганбыз да. Ошонун ар бир тамгасын, ар бир сөзүн жазып жатканда ушул кай жага барат, мунун мааниси эмне, мындан эмне чыгат деп ойлонуп отуруп туруп, ал абдан мыкты мыйзам чыккан, текст абдан жакшы болчу, анан демократичный болчу. Биз салыштырып көргөнбүз, калган өлкөлөрдүкүнө караганда биздики абдан демократичный, анан кийин ачык, түз колдонууга мүмкүн болгон мыйзам болуп чыккан. Анан кийин аны кошумчалап, алымчалап отуруп анан өзгөрүп кетти да. Өзгөрүп ага жерге неме катышты, расмий тил деген түшүнүк кирип кетти кийин.
Башында
жок болчу, анан кийин ошо расмий тил деген кирип кетти. Ошентип отуруп анан кийин баягы мыйзамга ар демени кошо берсе анын мааниси кете берип, анын иштеши абдан кыйын болуп калат экен. Себеби азыр деле мына азыркы ушул күндө мисалы кайсы бир соода түйүнүнө барып соода кылып атсаңыз, сизге орусча сүйлөсө, мисалы кассир, кыргызча эле сүйлөбөйсүң десең бетиңден алат. Расмий тил деген бар деп ошол болбосо орус тили такыр кыйрап кала тургансып ошонун коргоочусу болуп чыга келет да. Ал убакта андан бетер болчу. Мисалы үчүн сессияда ошо биз катышып отурдук, сессиянын спикери Тургунбай Садыков болчу. Ооба, белгилүү скульптор ошо спикерлик кылып аткан, чогулушту алып баруучу да, төрагасы башка, бирок чогулушту алып бараткан киши ошо болчу. Жогорку кеңештин төрагасы Таштанбек Акматов болчу, чогулушту алып барган спикер Тургунбай Садыков болчу да. Анан ошол киши алып баратып улам сөз берип, ал убакта даяр баары иштелип чыгылган болот, даяр небесени окугот да. Ошондо Иванцов деген генеральный прокурору бар болчу, Кыргызстандын генеральный прокурору орус эле, Иванцов деген. Ошол сөз алып кыргыз тилин жерден алып көргө салган да. Ошол сессияда кыргыз тили бул феодализмден калган, мунун лексикасы начар, илимди кантип айтып болот, кантип саясат сүйлөшөсүңөр кыргызча деп ушундай өтө ашыры орусчул позициядан туруп сүйлөгөн да. Анан биз оруска каршы эмес болчубуз, баарыбыз Россиядан билим алганбыз. Орус тилинин өзүнүн орду бар, ал турат да. А бирок кыргыз тилинин да орду болсун биздин өлкөдө деген кеп да, ал аны туура эмес түшүнөт экен. Кыргыз тили болсо ушунча орус бар, ал кантип кантип үйрөнүп алса болот да, үйрөнүп алып атпайбы башка өлкөлөрдө? Анан күн бул жерде болбойт деп ушундай катуу сүйлөдү. Отурган депутаттардын баардыгы тапыратып буттары менен полду тепкилеп ушундай ызы чуу болуп кетти.
Каршылык билдирип атат
да. Каршылык билдирип атат да, түшүнгөнү түшүнбөгөнү баардыгы бул туура эмес деп. Ошенткенде анан кийин Абсамат Масалиев анан мага сөз бериңиз деди эле Тургунбай Садыкович анча уккан жок окшойт. Анан өзү эле жүгүрүп чыгып трибунага келип туруп, анан кийин баягы генеральный прокурорду көрдөн алып жерге салды да. Товарищ Иванцов дегенимди билебиз, калганын ошо жаадырды да. Ушунчалык барскан менен төбөдөн ары чапкандай кылды да. Мен ойлодум, бул киши эми ушул мүнөт арыз жазып кетет болуш керек. Жок, кийин дагы эле иштеп жүрдү, залга кайрылды. Урматтуу депутаттар, эмне дүркүрөйсүңөр, эмне ызы чуу болосуңар? Мыйзамды кабыл алуу, кабыл албоо эч кимдин колунда эмес, силердин колуңарда. Кол көтөрсөңөр өтөт, кол көтөрбөсөңөр өтпөйт деди. Деп туруунан кийин ошо Иван Совту ушундай талкалады да. Кийинчерээк Абсамат Масалиевич жөнүндө бир мифтер айтылып жүрөт да, жогору жактан телефон чалып, анан кийин бир күн күттүрүп, анан ушундай анын баары калп, анын баары миф. Ошо жерде Абсамат Масалиевич менен Аскар Акаевич чоң роль ойногон. Муну да айта кетиш керек да.
Мына ошол кезде өлкө жетекчилеринин позициясы кандай болду эле деп сурагым келип атат да. Иканжы, илең салаң позицияны кармангандар болдубу ушул Москваны кылчактап карап?
Илең салаң болгон эмес. Ал эмес акыркы талкууда, акыркы талкууну Таштанбек Акматов өткөрүп аткан. Бирөөлөр кабар берди окшойт, өзүңүз өткөрүңүз деп. Бир маалда Абсамат Масалиевич келди дагы чогулушту кайра башынан өткөрдү. А дегенде сүйлөтүп сүйлөтүп алып каршыларды, анан кийин эми адистерге сөз берели дегенде биз Орозбаев эжени чыгарып коебуз да. Орозбаев эже айткандан кийин Масалиев күлүп туруп, анан кийин ну правильно, специалисты конечно больше нас знают деп коет. Ошентип отуруп голосовать этип ар бир статьясын өтүп, анан кийин Акимбаев деген аким бар эле, районун акими, ошол Орозбек Акимбаев экен. Мына ошол киши редакционный комиссиянын төрагасы болуп шайланып, анан кийин немеге барганда, парламентке барган, ошол жерден анан кабыл алууга, талкууга барган. Өлкө башчыларынын биринин дагы мен ал убакта мындай тайсалдап же болбосо ага каршы болгонун көргөн эмесмин, мен унутпайм. Мен анын ар бир мүнөтүн кимдин эмне деп сүйлөгөнүнөн бери жатка билем да. Анан ошентип анан Москвадан телефон чалып, анан кийин сессия бир күн кармалып, анан эртеси кайра чогулуп, анан кийин кабыл алып күч менен ал киши каршы болгон деген мифтерди айтып менин оозумду ачырат да адамдарчы. Качан ошондой болду эле? Ай биз сессияда отурбадык беле? Ал эмес, мен ушуну айтар элем. Ошол кездеги Абсамат Масалиевичтин Иванцовго айткан сөзүн, орусча сөзүн азыр дагы басма сөздө жаңыртып турса жакшы болор эле. Сен ушунчалык дух менен, ушунчалык так жана ушундай туура айтылганда жөн эле андан кийин бир сөз кошуп сүйлөөгө мүмкүн болбой турган деңгээлде так айтканда. Редакционный комиссиянын төрагасы 17-нчи статьяга келгенде, 17-нчи статья бул дело производства болчу, иш кагаздарын жүргүзүү. Ошону ишке ашыруунун мөөнөттөрү тартышылганда аябай 5 жылдабы, 10 жылдабы, 15 жылдабы ошентип отуруп анан бир жерге токтогонбуз да. Токтогондон кийин ал Акимбаев мурдагы редакциясын окуп койду да. Туура эмес, биздин кызыкчылыгыбызга туура келбеген, улуттук кызыкчылыкка туура келбеген редакциясын окуп койду эле. Анан зал дүркүрөдү. Эми залда биз иштейбиз да. Бул мурдагы редакция деп койдук, анан кийин зал дүркүрөдү. Дүркүрөгөндө анан кийин ким мандатын көтөрдү? Аскар Акаевич мандатын көтөрүп, эстирдин депутаты болчу. Мандатын көтөрдү да чыгып туруп, анан 17-нчи статья менимче акыркы варианты мына мындай, сиз мурдагысын окуп койдуңуз. Акыркы варианты мына мындай деп туруп, туура текстти окуду. Окугандан кийин анан зал дүркүрөп, аябай бата берип, ошондон Аскар Акаевдин зоболосу кыйла көтөрүлдү. Мына эки, бул эки кишинин көз карашыбыз туура келеби, келбейби ага карабай туруп, алардын саясаты туурабы, туура эмеспи ага карабай туруп, тил законуна, тил маселесине келгенде эки кишинин ошол күнкү ушул кызматын дайыма белгилеш керек да.
Ошо менен парламент канчалык колдоду? Канча пайыз добуш алды?
Парламент 100% добуш алды да. Парламент 100% колдоду.
Ошол учурда мына элдин арасында тилге болгон, саясатка бир бушайман иш чыкпаган, кабатыр болгондор көп болгон окшойт деп коем да өзүмчө. Анткени ошол тил мыйзамы кабыл алынаардын алдында элден толгон токой каттар түшүп, аны борборго куржунга салып алып барышканын белгилүү окумуштуу Лютфилла Жусуп Акматов агай эскерип калар эле.
Куржун эмес, вагон деп көтөрүп келген да. Машинадан жүк менен студенттер менен түшүргөнбүз. Түштүктөн каттар, ушунчалык жазылган каттар таңгак таңгак болуп келген. Студенттерди жыйып алып, залда отуруп алып турук, авалий залда. Канча студент чакырып, ошолорду тиркегенбиз, ошол жердеги сөздөрдүн бир рациональный бир нерсесин алабыз деп миңдеген кагаздарды карап иштеп чыкканбыз да.
Эл өзү жазган, эч ким уюштурбайт.
Эл өзү жазган, элдин өзү жазып, мамлекеттик тилибиз болсун деп эл жазган. Ушунчалык мамлекеттик тил маселеси козголгондо биз ойлоппуз, ойлодук да ушу тилибиз мамлекеттик статус алып калса бизди тарых бою ээрчип келе жаткан кээ бир жаман сапаттарыбыз ошо күнү жок болот деп ойлодук. Тилибиз мамлекеттик тил болуп калган күнү трайбализм деген такыр болбойт деп ойлодук. Түндүк, түштүк, анан ал эле бул эле деп бөлүнгөндүн баардыгы унутулат, улуттук тилибиз бизди бириктирет деп ойлодук да. Анан чын эле чыкканыбызда депутаттар бири бири менен кучакташып атат. Биз эшикке чыксак, сессия бүткөндөн кийин ошо короодо адамдар бар экен, алар келип кучактап атат бизди.
Жыйынтыгын күтүп турушкан.
Айдан-айын деп өөп жыттап ушинтип мынакей тилибиз ушул болуп ыйлап жүргөндөр бар. Ыйлап тилибиз мамлекеттик тил болду деп аялдар ыйлайт экен. Ыйлап жүргөндөр бар болчу. Анан ушул духовный тазалануу рухий жактан кыргыз элинин баягы консолидациясы терминологиясы менен айтсак ушундай да, улуттук консолидация процессинин соңуна чыгышына ушул окуя түрткү болот деп ойлодук да. Эми мамлекеттик тилди мына ошол жылдан ушул көзгө чейин мамлекеттик тилге болгон көз караш өзгөрдү бир топ. Биз мамлекеттик тилибизди сактап өнүктүрүп калуунун жолдору өзгөрүп кетти. Мурда мисалы үчүн бирөөлөргө үйрөтүш керек, тил билбегендерге тил үйрөтүш керек дешибиз. Азыр анын кереги жок болуп калды. Ошого жумшаган акчаны кыргыз тилинин өзүнүн өнүгүшүнө жумшаш керек болуп калды да.
Кыргыз тил мыйзамынын алгачкы вариантын даярдаган автордордун бири, белгилүү фольклорчу, тарых илимдеринин доктору профессор Сулайман Кайыповтун интервьюсун уктуңуз. Аны кесиптешим Айбек Абдылдаев кепке тартты.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Росчекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Эми башка баянга орун берели. Баткендин Рабат айылында археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзгөн чек жана кыргыз окумуштуулары орто кылымдарга таандык кербен сарайдын калдыктарын табышканын билдирди. Археологтор бул жай Улуу Жибек жолунун маанилүү бөлүгүндө жайгашкан болушу мүмкүн деп болжоодо. Аймакта жарым кылымдан ашык убакыттан бери археологиялык изилдөөлөр жүрбөй калган. Жергиликтүү изилдөөчүлөр археологиялык тарыхый жайларды ачып, реконструкциялап, ушул жаттагы туризмди жандантууну сунуштоодо. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров археологтор менен баарлашып келди.
Средневековый кирпич. Ну а там внутри увидите пол. Раствор, там пол. А там и нашли керамику, средневековую керамику, которую датируют.
Баткен районунун түндүк батышындагы Рабат айылына жакын жерде археологиялык казуулар жүрүүдө. Археологтор бул жерден орто кылымдарга таандык кербен сарайдын ордун табышкан. Демек, Улуу Жибек жолунун маанилүү бир бөлүгү болгон деп болжоп жатышат. Бул изилдөө аймактын тарыхы, маданияты үчүн көп маалыматтарды ачыкка чыгарышы мүмкүн дейт. Батыш Чех университетинин археологиялык кафедрасынын профессору Павел Вержака.
Уникальный памятник, средневековый памятник. Это руины каравансарая.
Бул жай орто кылымдарга таандык уникалдуу тарыхый табылга. Бул жер кербен сарайдын урандылары. Асты таштан тизилип, үстүндө ошол мезгилге таандык бышкан кыштан курулган. Бул жерде бир канча чарчы метр казуу иштерин жүргүзгөндө карапалар, темир жана башка калдыктар сакталыптыр. Соодагерлер Самарканд, Кашкар багытында ушул жерден токтоп эс алышкан. Изилденсе ошол учурдагы соодагерлердин маданиятын эле эмес, бул жерден сыйынган жайлары аркылуу динин дагы бир топ маалыматтарды ачыктаса болот. Албетте, бул табылгалар туристтер үчүн да, туризмди жайылтууга да өтө кызыктуу жай боло алат. Анткени бул жерде ошол учурдагы курулуштун дубалдарынын түп нускасы сакталып калган.
Баткен мамлекеттик университети менен түзүлгөн кызматташтык келишиминин негизинде Чехиядан келген археологтор тобунун Рават айылында илимий изилдөө иштери 3 жыл мурда башталган. Экспедициянын негизги багыты аймактагы тарыхый казуу иштери жүрбөгөн жерлердеги эстеликтерди казуу жана изилдөө. Орто кылымдарга таандык Кербен сарайдын калдыктарын иликтөө жана анын тарыхый маанисин аныктоо. Анткени бул аймакта өткөн кылымдын 60-жылдарынан бери археологиялык изилдөө иштери дээрлик жүргөн эмес, деди Улуттук Илимдер Академиясынын археология бөлүмүнүн башчысы Кадича Ташбаева.
Түштүк бөлүк ушул соода жолдор. Биздин заманга чейинки 2-чи кылымдарда уже жазма булактарда калган. Түндүктө ал 7-чи кылымдан, биздин замандын 7-чи кылымдан баштап гана өнүгө баштады. А бул жерде андан да эски. Биз кечелерде тиги жактарды бүт кыдырып келдик да, ушунчалык чоң көбүстөндөр 100-дөн ашык анан түрдүү тышынан караганда уурдалбагандай. Бул археологияда кездешпеген нерсе да, сейрек кездешет десем деле жаңылам да. Вообще бизде болбойт да, археологияда нонсенс. Себеби көбүнчө немелер, эстеликтер байыркы мезгилде эле уурдалып кеткен, кээде даже бир нече жолу уурдашкан.
Кербен сарайдын калдыктары өткөн кылымда талкаланып калган. Жергиликтүү тарыхчылар бул тарыхый эстеликтерди изилдөөгө мүмкүнчүлүгү жетпей келди эле дейт тарыхчы окумуштуу Абдинаби Кадыров.
Бул тилекке каршы Улуу Атан мекен согуштан кийин бузулуп калган. Ошол бузулгандан кийинки сүрөттөрүн биз издеп таап, анан кийин ушуну калыбына келтирүү, изилдөө боюнча бир топ аракеттер жасап жаттык эле. Буюрса мына ушул быйыл ушундай процесстер башталды. Албетте муну реконструкциялаш керек, казуу менен эле токтоп калбайт. Бул эми иштин жүрүшүнө карайт, ал жана каражатка жана башка уюштуруу иштерине жана башка маселелерге. Экинчиден, албетте бул жанагы реконструкция болгондон кийин бул албетте туризмдин базасына айланат. Бул эң негизги мүмкүнчүлүгү ошол. Себеби бизде өзгөндөн оштон бер жагында бул аймакта мондай бышкан кызыл кирпичтен курулган бир да объект жок.
Изилдөөчүлөрдүн айтымында Рават айыл аймагында дагы бир катар тарыхый эстеликтер болушу мүмкүн. Ошондуктан алдыда археологиялык казууларды улантуу пландары бар экенин билдиришти. Баткен мамлекеттик университети Улуттук Илимдер Академиясы менен Чех Батыш университети менен 3 тараптуу макулдашуунун негизинде Баткенде тарыхый казуу иштерин баштап, табылган экспонаттарды Европанын лабораторияларынан изилдөө максаты болгон. Өткөн кылымдын 60-жылдары орус археологтору аймакта 2 жерде казуу иштерин жүргүзүп, табылган экспонаттар селге агып, көп оокаттар жоголду деген жыйынтык чыгарышкан. Ошол казууда Карабулак айылында 2-чи, 4-чү кылымдарга таандык мактым көрү көрүстөнү казылганда мумия табылган. Мумия Улуттук тарых музейинде сакталып туруп, 2017 жылы 14 октябрда табышмактуу жагдайда кайра Карабулак айылына жеткирилип көмүлгөн. Маданият министрлиги мумияны көмүү себебин түшүндүргөн эмес, ал эми айрым тарыхчылар муну караңгылык деп сындаган эле. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги,
эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттыктын таңкы чыгарылыштарын Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып бардым. Күн ичиндеги окуяларды биздин кечки чыгарылыштарыбыздан кененирээк тааныша аласыз. Иш күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.